qofkuna markuu ganacsiga soo galo waxa laga yaabaa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano September 18 mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Free Africa nchini Tanzania. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mgomo wa wahadhiri pamoja na wafanyakazi wengine wa vyuo vikuu nchini Kenya waanza wakilalamikia kucheleweshwa kwa mishahara miongoni mwa maswala mengine. Je, athari zake ni zipi?
Utaathiri mtiririko wa kalenda ya masomo vibaya, kwa sababu msumbuko wowote au usumbufu wowote katika mchakato huo huwa unaleta athari mbaya.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amehimiza umuhimu wa kuzuia mzozo wa Gaza kusambaa kieneo wakati akiwa kwenye ziara nchini Misri.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Makundi ya wanajihadi nchini Burkina Faso yameongeza mashambulizi dhidi ya raia, hasa katika kulipiza kisasi dhidi ya jamii kwa kukataa kujiunga nao au kwa madai ya kushirikiana na wanajeshi wa serikali, Human Rights Watch ilisema hii leo Jumatano. Utawala wa kijeshi unaongoza taifa hilo la Afrika Magharibi umekuwa kukabiliana waasi wa Kiislamu, baadhi yao wakiwa na uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State, tangu kusambaa katika eneo lao kutoka nchi jirani ya Mali karibu mwongo mmoja uliopita. Kiongozi wa kijeshi Ibrahim Traore amewashinikiza raia kuchukua jukumu katika kupigana na uasi, kuingiza maelfu ya wananchi katika kujitolea jeshini wanaojulikana kama VDP, na hivi karibuni kuwataka raia kuchimba mahandaki ya kujihami. Muungano wa chanjo wa Gavi umetangaza hii leo Jumatano kuwa makubaliano na kampuni ya kutengeneza dawa ya Denmark Bavaria Nordic kupata chanjo zipatazo 500,000 dhidi ya mpox kwa matumizi katika nchi za Kiafrika zinazokabiliwa na janga la virusi hivyo. Tangazo hilo limekuja baada ya shirika la afya duniani WHO wiki iliyopita kutoa idhini ya awali kwa chanjo ya mpox MVABN kwa mara ya kwanza, na kufungua njia kwa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa kuzinunua. Wakati huo huo, Global Fund, ushirika ulianzishwa mwaka 2002 kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria, ulisema utatoa dola milioni 9.5 kwa ajili ya kukabiliana na janga la mpox huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ni kitovu cha janga la sasa. Waziri wa afya wa Lebanon, Firas Abiad, amesema idadi ya vifo kutokana na kulipuka kwa chombo cha mawasiliano cha peja nchini humo imeongezeka na kufikia watu 12, wakiwamo watoto wawili. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Beirut, Abiad amesema baadhi ya wafanyakazi wa afya ni miongoni mwa waliokufa. Shambulizi hilo limejeruhi karibu watu 3,000, wengi wao wakiwa ni wanachama wa kundi la wapiganaji na balozi wa Iran huko Beirut. Kundi la wanamgambo la Hezbollah liahidi kujibu dhidi ya Israel baada ya kushutumu kutegua vilipuzi vifaa vya kushika mkononi ambavyo Hezbollah na wengine walitumia kutuma ujumbe kote Lebanon siku ya Jumanne. Jeshi la Israel ambalo limehusika na mapigano ya mpakani na kundi la Hezbollah linaungwa mkono na Iran tangu vita vya Gaza vilipoanza Oktoba, limekataa kujibu maswali kuhusu milipuko hiyo. Na jumuiya ya uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS imelaani vikali shambulio lililofanywa na mgambo wa Kiislamu katika mji mkuu wa Mali hapo jana. Hali ya wasiwasi imejitokeza tangu kutokea shambulio hilo nadra katika mji wa Bamako ambao hujashuhudia shambulizi la kigaidi kwa miaka mingi. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Katika taarifa yake, ECOWAS inasema ingelipenda kuthibitisha tena nia yake ya kulaani shambulio lolote la kigaidi ambalo linatishia amani na usalama katika kanda ya Afrika Magharibi. Inaendelea kueleza kwamba inarudia kueleza dhamira yake ya dhati ya kuunga mkono mpango wote wa kuleta amani. Maduka karibu na chuo kikuu cha mafunzo ya polisi kwa jeshi yalifunguliwa, ingawa inaripotiwa hali kuwa wasiwasi huko Bamako hii leo. Kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islamu wal-Muslimina, JNIM, lilidai jana Jumanne kuhusika na shambulio la Bamako dhidi ya chuo hicho na vituo muhimu vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa kijeshi. Katika taarifa yake, kundi hilo linadai limeharibu ndege sita za kijeshi pamoja na ndege ya rais na ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, maafisa wa serikali wa kijeshi hawajatoa taarifa yote juu ya madai hayo ya kuharibiwa kwa ndege ya mkuu wa baraza tawala la kijeshi Kanali Asimi Goita, wala kutoa idadi ya majeraha au vifo. Wachambuzi wanasema kushambuliwa kwa kambi ya kijeshi na uwanja wa ndege kunaonyesha nguvu za kundi la JNIM ambalo hadi hivi sasa halijawahi kufanya shambulio katika mji mkuu huo. Shambulio linatokea wakati jeshi la taifa likisaidiwa na kikosi cha Russia cha Wagner chini ya muungano mpya wa usalama Africa Corps kaskazini mwa nchi lilikuwa linajaribu kuchukua tena udhibiti wa nchi ambako wapiganaji wa Kiislamu wamekuwa wakifanya mashambulio ya mara kwa mara.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mafanikio yamepatikana katika makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza katika kipindi cha mwezi mmoja na nusu uliopita, lakini sasa Israel na Hamas lazima waonyeshe nia ya kisiasa ili kukamilisha makubaliano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumatano. Katika makubaliano hayo kuna aya 18 kati hizo 15 zimekubaliwa. China imelaani vikali na kupinga uuzaji wa silaha unaoendelea wa Marekani kwa Taiwan na itachukua hatua za kujibu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China ameeleza hii leo. Msemaji huyo alikuwa anajibu kuhusu uamuzi wa hivi karibuni wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani kuidhinisha mauzo ya silaha kwa Taiwan zenye thamani ya dola zipatazo milioni 228 za Marekani. Amesema mauzo ya silaha ya Marekani kwa China na Taiwan kumradhi, kuna kiuka kwa kiasi kikubwa misingi na makubaliano matatu ya pamoja ya China Marekani, hasa yale ya Agosti 17 mwaka 1982, ikibainisha kuwa mauzo hayo yanahujumu uhuru wa mipaka ya China na maslahi ya usalama na kudhuru ushirikiano kati ya China na Marekani. Uamuzi unasema unapelekea ujumbe mbaya kwa makundi yanayopigania uhuru wa kujitenga kwa Taiwan. Na Baba Mtakatifu amesema hii leo anawaombea waathirika wa mafuriko ambayo yamekumba katikati na mashariki mwa Ulaya. Mataifa kadhaa yamekumbwa na mvua kubwa, ikiwa ni pamoja Austria, Jamhuri ya Czech, Poland na Romania. Akizungumza wakati wa ujumbe wake wa kila wiki kuhusu imani katika uwanja wa St. Peter's, Papa Francis alisema watu wa huko wanakumbwa na hali ngumu sana iliyosababishwa na mafuriko.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya zimetatizika mapema leo kufuatia kuanza kwa mgomo wa wahadhiri pamoja na wafanyakazi wengine wa vyuo wakilalamikia kucheleweshwa kwa mishahara pamoja na kujikokota kwa serikali katika kuingia mazungumzo ya faao kuelekea mkataba mpya wa maelewano wa mwaka 2021 hadi 2025. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Hofu ya kuathirika kwa kalenda ya masomo imetanda kwenye vyuo vikuu 35 vya umma nchini Kenya kufuatia hatua ya wahadhiri hao chini ya mwavuli wa UWASU na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu chini ya mwavuli wa KUSU kwa pamoja kutangaza mgomo wa kitaifa ili kuisukuma serikali ya Rais William Ruto kulipa mara moja ya mishahara iliyocheleweshwa kikamilifu na vile vile kurejelea mazungumzo yaliyotibuka na makubaliano mapya mkataba mpya wa mwaka 2021 hadi 25 na utekelezaji kamili wa mikataba inayotangulia. La sivyo hawatarejelea majukumu yao, anavyoeleza Constantine Wasonga, katibu mkuu wa muungano wa hadhiri UWASU.
But we will strike until we strike a deal. As we will be negotiating now, you will be on strike. Once we strike a deal, we will sign a return to work formula. Before that, I want you to strike with abandon.
UWASU, muungano wa zaidi ya wahadhiri 30,000 kote nchini Kenya, unasema kuwa watumishi wengine wa umma wamefurahia marekebisho ya mishahara na posho zilizoboreshwa tangu mwaka 2021, lakini kama wafanyakazi wa serikali, wahadhiri wameachwa nyuma na marekebisho hayo ya mishahara, lakini serikali haijaeleza ni kwa nini inafanya hivyo. Kando na ucheleweshaji wa mishahara, viongozi wa UWASU na KUSU wanaeleza kuwa wanapokea malipo ya mishahara ya kiwango cha chini, serikali haiwasilishi pesa kwa makato ya kisheria na vile vile haitekelezi kamili bima ya afya.
Another thing that we are saying, we will not be told to collect fees is when we get our salaries.
Wahadhiri wanaeleza kuwa serikali imekuwa ikiwachezea shere katika meza ya mazungumzo ya ufikiaji wa mkataba mpya wa pamoja wa mwaka 2021 hadi 25, wanaosema wamesubiri kwa miaka mitatu bila mafanikio baada ya kuiwasilishia serikali mapendekezo yake Septemba tarehe 4 mwaka 2020. Lakini wanasema serikali haijawasilisha mapendekezo yake kwenye meza ya mazungumzo na sababu haipo ya kutofanya hivyo, bwana Wasonga anaongeza. Wahadhiri hao katika mapendekezo yao kwa serikali walitaka kulipwa nyongeza ya malipo ya msingi ya kila mwezi hadi shilingi 1099,650 kwa mhadhiri analipwa mshahara wa chini kabisa na shilingi 1338,146 kwa profesa anayelipwa kwa kiwango cha juu zaidi, kando na ilivyo sasa ambapo mshahara wa kimsingi wa mhadhiri wa kiwango cha chini kabisa ni shilingi 1057,729 huku kiwango cha juu zaidi akipokea shilingi 1209,694 bila posho au marupurupu ya kazi hiyo. Je, ni athari ya kiasi gani itashuhudiwa kutokana mgomo huo vioni? Martin Wanjala Ocholi, mfuatiliaji wa masuala ya elimu ya juu nchini Kenya, anaeleza.
Utaathiri mtiririko wa kalenda ya masomo vibaya, kwa sababu msumbuko wowote au usumbufu wowote katika mchakato huo huwa unaleta athari mbaya. Pia kuna athari za kiuchumi kwa upande wa wanafunzi ambao kwa sasa wamekuwa pengine wamekodi mahala pa kuishi wale wasiokuwa wanaishi katika sehemu zilizotengewa au mabweni ya shule.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutangaza kutoka hapa Washington DC. Na kutoka Nairobi, tuelekea huko kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Leo akiwa mjini Cairo, Misri, amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas ndio njia mwafaka zaidi ya kuzuia vita kuenea Mashariki ya Kati. Ziara hii ya Blinken ni ya kumi huko Mashariki ya Kati tangu kuzuka mapigano hayo yaliyosababishwa na shambulizi la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Hassan Kamau atusimulia zaidi.
Ziara ya Blinken inalenga kufufua mazungumzo yaliyokwama yakiongozwa na Misri, Qatar na Marekani yakilenga kumaliza vita hivyo. Blinken hakusimama kwenye nchi nyingine yoyote hata Israel wakati wa ziara hiyo. Mapema leo mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani alikutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na baadaye kukutana na mwenzake Badil Abdelati. Ofisi ya rais ya Misri imesema kuwa Sisi alimwambia Blinken kuwa Cairo inapinga kuenea kwa mapigano katika kanda hiyo na kwamba inaunga Lebanon mkono kufuatia shambulizi la Jumanne. Akizungumza na wanahabari muda mfupi baada ya kukutana na Abdelati, Blinken amesema kuwa wamepiga hatua kubwa ndani ya karibu mwezi mmoja uliopita na kwamba kati ya vipengele 18 vilivyopo kwenye mazungumzo yao tayari wamekubaliana na 15 huku kukiwa na haja kutatua zilizobaki.
The most important thing in this moment is seeing a demonstration of political will to finally conclude this agreement.
Cha muhimu kwa sasa ni kuwa na nia kisiasa ya kukamilisha mazungumzo hayo, na hilo ndilo tunazungumzia, na tulizungumzia kwa kina mikakati inayohitajika iwapo makubaliano yatafikiwa na nini la kufanya kwa Gaza kuhusu utawala, usalama na ukarabati wake baada ya vita. Misri pia itakuwa mshirika muhimu, na tulikuwa na mazungumzo yaliokuwa na tija kuhusiana na swala hilo.
Blinken aliwasili Cairo saa chache baada ya mamia ya vyombo vya mawasiliano vya mkononi peja vya wapiganaji wa Hezbollah kulipuka kote mjini Beirut na kuwa watu 12 na kuwa jeruhi zaidi ya watu wengine 3,000. Blinken alikanusha madai kwamba Marekani ilifahamu awali kuhusu mashambulizi hayo ambayo Hezbollah inalaumu Israel, mshirika wa karibu wa Marekani. Kufikia sasa Israel haijasema lolote kufuatia mashambulizi hayo.
So with regard to Lebanon, the United States did not know.
Kuhusu swala la Lebanon, Marekani haikuwa na taarifa wala kuhusika kwenye matukio hayo, na tunaendelea kukusanya habari pamoja na ushahidi. Tumekuwa tukisema dhahir kuhusu umuhimu wa pande zote kujiepusha na hatua zozote zinazoweza kuongeza mzozo wa Gaza tunalojaribu kutatua ili kuzuia kusambaa kwa maeneo mengine.
Mtandao wa habari wa Marekani wa Axios ulisema awali kwamba kabla ya mashambulizi hayo, waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant alimpigia simu mwenzake wa Marekani Lloyd Austin na kumtaarifu kuwa kuna operesheni iliyokuwa ifanyike Lebanon bila kutoa maelezo zaidi. Baada ya miezi kadhaa ya mapigano kwenye mpaka wake wa kaskazini na Lebanon, Israel Jumanne ilisema kuwa inalenga kupanua wigo wa vita vyake dhidi ya Hamas na kujumuisha Hezbollah. Visa vya ukatili wa kijinsia nchini Uganda vimeongezeka, huku maeneo yaliyoathirika zaidi yakiwa ni makazi duni na hasa yale ya mabanda. Kwa mujibu wa viongozi wa mamlaka za mitaa, zaidi ya kesi 20 huripotiwa kila siku, huku waathirika wengi wakiwa ni wanawake na watoto. Sada Mbubale anaripoti zaidi kutoka Kampala.
Serikali kupitia Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii nchini Uganda imeanzisha ushirikiano wa viongozi wa tamaduni mbalimbali nchini kukabiliana na vita dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kwa mujibu wa Bakari Rubega, naibu kamishna wa tamaduni na familia katika Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii, mkakati wa kitaifa wa ushirikishaji wa kuzuia ukatili wa kijinsia utasaidia serikali kutokomeza visa vya ukatili wa kijinsia nchini.
Tumekuwa na ushirikiano na taasisi za kitamaduni zinazoshirikishwa katika kushughulikia mila hasi za kitamaduni zinazoendeleza ukatili wa jinsia. So hao wanatusaidia. Unajua watu wana imani sana na hao wa viongozi wa kitamaduni. So kwa hiyo wakipata ujumbe kutoka kwao wanazingatia hiyo mambo.
Visa vya ukatili wa kijinsia vimeongezeka nchini, ambapo hivi majuzi Uganda ilimpoteza mwanariadha wa mbio za masafa marefu Rebecca Cheptegei, ambaye aliuawa baada ya kuchoma moto na mpenzi wake. Kwa mujibu wa takwimu za ripoti ya polisi za mwaka 2023, kesi 14,681 za ukatili wa kijinsia ziliripotiwa, ishara kwamba kesi 40 zilikuwa zinaripotiwa kila siku kwa wastani. Asilimia kubwa ya visa hivi vimeathiri zaidi watoto na wanawake katika vitongoji duni. Annette Musisi, mwathirika wa ukatili wa kijinsia, ni mkazi na kiongozi wa wanawake katika kitongoji duni cha Kawempe jijini Kampala.
Niliwahi kupoteza mtoto wangu, walipata kutoelewana na bwana yake baada ya ugomvi, alichomwa kisu. Visa vya unyanyasaji wa kijinsia hapa kwetu ni kama jambo la kawaida, maana yake kila siku napata ripoti ya visa vya unyanyasaji wa wanawake. Chanzo cha migogoro katika familia nyingi ni kutoaminiana katika ndoa, lakini pia umaskini umechangia pakubwa.
Licha ya juhudi zinazofanywa na mashirika ya kiraia na viongozi wa kidini nchini kukabiliana na visa hivi, bado vinaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa Juma Bakiti, kiongozi wa kidini, kuna haja ya uhamasishaji zaidi na kuandaa wanandoa kabla ya ndoa.
Mwanamume anaweza kuoa mwanamke kwa ajili wenzake wanaoa. Sasa bila yeye kujiandaa vizuri kwa hiyo majukumu, sasa unakuta kwamba anajikuta kwamba ameshakuwa kwa ubano, amebanwa. Sasa kutoka kwa hiyo ubano anafikiria ndio kufanya nini, ni kufanya mambo kama ya kupigana au mambo ya kwamba kutukana mwanamke.
Kwa miaka sasa Uganda imetunga sheria mbalimbali za kupambana na ukatili wa kijinsia, lakini hili halijazaa matunda kwa sababu ya utekelezaji mbovu. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Karibu msikilizaji katika makala haya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Hivi leo hapa studio ni mimi Mary Mgawe na ninazungumza na Dr. Achie Heila, ambapo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kichocho. Karibu sana daktari katika kipindi chetu.
Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Asante sana VOA kwa kunipa nafasi hii niongelee ugonjwa wa kichocho kwa kifupi. Ugonjwa huu wa kichocho ambao kwa Kiingereza kwa kizungu anaita schistosomiasis kwa jina la kitaalamu zaidi. Ugonjwa huu huathiri zaidi watu zaidi ya milioni 207 duniani kote, lakini kati ya hao 80% ni kutoka bara la Afrika kwa sababu ni ugonjwa wa tropical. Watu wanapata ugonjwa huu kwa kuathirika kutokana na shughuli za kijamii ambazo zinatumika hasa katika maji, kwa mfano wakulima, kuogelea na wavuvi. Maambukizo kusababisha inakuwaje kupata mtu kupata ugonjwa wa kichocho? Lava wa vimelea ambavyo huambukiza ugonjwa huu vinaachiliwa katika maji kutoka konokono ambao hukaa kwenye maji. Na vimelea hivi humuingia binadamu na kuishi kwenye mishipa ya damu. Vimelea hivi hutaga mayai na hukaa na hutolewa kwa njia ya mkojo.
Lakini je, mtu anapokuwa amepata ugonjwa wa kichocho anaweza kumwambukiza mwingine hata kama huyo mtu hajafanya shughuli katika maji?
Hapana, ugonjwa huu sio wa kuambukiza kwa njia hiyo. Unaambukiza tu pale mtu anapoingia kwenye maji na kukutana na lava ambao wanasababisha ugonjwa huu.
Na je, tiba yake ikoje?
Tiba ya ugonjwa huu, kwanza kuna dawa inaitwa praziquantel, kwamba mtu akipata ugonjwa huu anapaswa kwenda hospitalini anapata dawa ya praziquantel. Lakini pamoja na hiyo, kwamba kuna kampeni ambazo zinafanyika kwa ajili ya kutibu ugonjwa huu, wanaita Mass Drug Administration. Katika kampeni inafanyika mara moja moja kwa baada ya miaka.
Na je, daktari, mtu anapochelewa kupata tiba labda za ugonjwa huu wa kichocho anaweza kupata madhara gani? Inaweza ikapelekea labda kwa ulemavu au kifo na vitu kama hivyo?
Madhara makubwa sana ambayo inapatikana sana sana ni kansa ya kibofu cha mkojo, figo kushindwa kufanya kazi, yani kufeli kwa figo kufanya kazi. Lakini pia kuna kutokwa kwa damu katika mfumo wa chakula. Lakini anaweza kupata, kuna kitu anaita portal hypertension au kifafa na degedege, ambazo kwa sababu vimelea hivi vinafika mpaka kwenye sehemu za ubongo.
Na kwa maana hiyo sasa, mtu anapokuwa katika hali hii ya kupata ugonjwa wa kichocho ama ameshapata ugonjwa wa kichocho, dalili zake zikoje?
Dalili sana zilizopo za ugonjwa huu wa kichocho, cha kwanza ni maumivu ya tumbo. Lakini pamoja na hiyo anakuhara damu, kukojoa damu, lakini wakati mwingine kwa sababu lava hawa wanapitia katika mfumo mpaka wa hewa, wanapata kikohozi, homa, lakini pale wanapoingilia kwenye ngozi, mtu pia na ngozi inakuwa inawasha.
Nini maoni yako kwa watu ambao wanafanya shughuli hizi za kwenye maji ili kuepukana na ugonjwa huu, wewe kama daktari?
Kuepukana na ugonjwa huu, kwanza tunaposhughulika kwenye maji, kama ni maji yale ambayo yanakonokono, wananchi wajitolee sana kuwaua hawa physically konokono wanaosababisha madhara haya. Na pia tuhakikishe kwamba tunapotumia maji tuangalie yale maji ambayo yanatembea, ndio ni rahisi, ambayo hayaweki wale vidudu.
Shukrani sana msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki cha makala ya afya. Hivi leo ulikuwa nami Mary Mgawe na nilikuwa nazungumza na Dr. Achie Heila kutoka Tanzania, na tulikuwa tunazungumzia ugonjwa wa kichocho. Hadi wiki ijayo, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea.
Asante sana Mary Mgawe. Sasa tunapoelekea kukamilisha, hebu tupate muhtasari wa habari.
Makundi ya wanajihadi nchini Burkina Faso yameongeza mashambulizi dhidi ya raia, hasa katika kulipiza kisasi dhidi ya jamii kwa kukataa kujiunga nao au kwa madai ya kushirikiana na wanajeshi wa serikali, Human Rights Watch ilisema hii leo Jumatano. Muungano wa chanjo wa Gavi umetangaza leo Jumatano makubaliano na kampuni ya kutengeneza dawa ya Denmark, Bavarian Nordic, kupata chanjo 500,000 dhidi ya mpox kwa matumizi katika nchi za Kiafrika zinazokabiliwa na janga la virusi hivyo.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Abdi Shakur Abud, mwelekezi Fiona Wamai, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ajira za watoto zinaelezwa kuwa ni unyonyaji wa watoto ambao ama ni wadogo sana kufanya kazi au wanajishughulisha na kazi zinazohatarisha elimu na maendeleo yao. Ulimwenguni kote takriban watoto milioni 160 wanatumikishwa. Kati ya hao karibu nusu, takriban milioni 79, hufanya kazi chini ya hali hatari. Kila baada ya miaka miwili, kama sehemu ya juhudi za kulinda haki za wafanyakazi kila mahali, Wizara ya Kazi ya Marekani hutoa ripoti mbili, matokeo kuhusu aina mbaya zaidi ya ajira kwa watoto na orodha ya bidhaa zinazozalishwa na ajira na za watoto au kazi za kulazimishwa. Orodha ya bidhaa hutoa mukhtasari wa utumikishaji wa watoto duniani kote unaoathiri mamilioni ya maisha na kuilinganisha na baadhi ya masuala muhimu zaidi ya wakati wetu, amesema Tea Meili, naibu waziri wa Wizara ya Kazi ya Marekani wa masuala ya kimataifa ya kazi. Kuna mienendo mitatu inayosumbua, amesema. Kwanza ni kuongezeka kwa alama za kimataifa za kazi ya kulazimishwa na ajira ya watoto. Upanuzi unaonyesha kwamba juhudi za sasa za sekta ya umma na binafsi zinazoshughulikia unyonyaji wa kazi haziendani na mwelekeo wa uzalishaji wa kimataifa unaoweka wafanyakazi hatarini katika mazingira yasiyo salama ya kazi na ajira kwa watoto kwa unyonyaji kutokana na kazi za kulazimishwa au kandamizaji kwa kujaribu kuandaa muungano. Njia ya pili ni kuongeza kwa idadi ya madini muhimu ambayo yanazalishwa kwa ajira za watoto au kazi ya kulazimishwa, amesema. Sasa kuna 12 kwenye orodha: watoto wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Zimbabwe na Bolivia wanachimba madini muhimu kama vile cobalt, shaba, lithium, manganese, tantalum, bati, tungsten na zinki. Wanataabika katika migodi ya ufundi na midogo isiyodhibitiwa, wakifanya kazi hatari kama vile kuchimba vichuguu, kubeba mizigo mizito na kushughulikia vitu vyenye sumu. Hatimaye mtindo wa tatu unaostahili kuzingatiwa ni unyonyaji wa kazi unaoendeshwa na utawala na uzalishaji wa kimataifa wa China. Toka 2016 serikali ya Jamhuri ya Watu wa China imewaweka wa Uyghur na watu wa makabila mengine yenye Waislamu wengi Xinjiang katika mauaji ya halaiki, kazi ya kulazimishwa na serikali na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ongezeko hili linahusu sana kwani China ndiyo inayoongoza kwa uzaji nje wa karibu madini yote yaliyogundulika, amesema naibu waziri Li. Kazi ya kulazimishwa na ajira za watoto ni jambo la kawaida sana ulimwenguni. Ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayenufaika na unyonyaji wa watoto, kwa sababu huu ni uhalifu wa kutisha. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.